COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde. Son as 2:50, tempo para información local e provincial na COPE. 5.000 traballadores do sector do metal están chamados hoxe de novo a unha xornada de folga na nosa provincia. Os polígonos 12A e das Gándaras e os concesionarios que hai na Nacional Sexta foron os puntos máis quentes deste conflito. Tamén a Campiña, onde tivo lugar a manifestación a mediodía. Os sindicatos convocantes califican o paro como un éxito total. Aseguran que as empresas do sector pararon por completo. Máis de 1.000 persoas formaron os dous piquetes informativos. Alfonso Losada, da CIGA.
Un éxito total tanto en seguimiento como en participación dos traballadores. Traballadores, volvemos a ser cerca de 1.000 traballadores entre os dous piquetes. Cerca de 1.000 traballadores o paro nas empresas que está sendo...
Os traballadores e delegados de Lugo recibiron o apoio de outros delegados do sector chegados dende diferentes puntos da provincia. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa.
Comisiones Obreras e delegados de Comisiones Obreras vamos a apoiar el metal e sobre todo en a negociación que conlleva el convenio de seguro metal de Lugo para conseguir que unha vez por todas paguen un convenio digno a uno de los convenios más bajos de toda España.
Ata Lugo chegou este martes medio cento de axentes da Unidade de Intervención Policial da Coruña. Ademais da folga no sector do metal, decenas de bombeiros do Consorcio de Lugo protestaban polas rúas do centro da cidade para reclamar melloras laborais. Partiron de San Fernando pola Rolda en dirección á Deputación e á Subdelegación do Goberno. Diante da Xunta, houve momentos de moita tensión cos policías. Tentaron romper o cordón policial que protexía o acceso á sede da Xunta, pero non o conseguiron. Finalmente, negociaron coa policía a colocación dunha pancarta reivindicativa. Fixéronse oír con bocinas e petardos, tamén se fixeron ver con pancartas e bengalas. Protestaban contra a Xunta e contra a Deputación. Son José Luis Ramudo. Hai outros asuntos que reclaman tamén hoxe a nosa atención. Un home de mediana idade foi detido a noite pasada por darlle unha navallada a outro na zona da Milagrosa. Sucedía na confluencia do Camiño Real coa Rúa Tui. Os dous implicados son toxicómanos. A disputa entre ambos comezou por un móvil. A discusión acabou nunha pelexa e a pelexa nunha navallada. A vítima foi trasladada ao ULA cunha ferida nunha perna. Despois de recibir atención sanitaria, pediu a alta voluntaria. O sospeitoso foi detido na Avenida da Coruña. Pasa hoxe a disposición da Xustiza. Por outra parte, un home foi detido na estación de autobuses de Lugo. Levaba en riba un paquete con 160 gramos de cocaína. Tratou de esquivar aos axentes, pero interceptárono xa fora da dársena. A policía intensifica os controis en fines de semana e festivos, tanto na estación de autobuses como na do ferrocarril. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Intensifica en fin de semana porque cando máis tráfico de máis movimento de xente hai, ainda que pola semana tampouco se deixa de lado, o que pasa é que menos intenso e vexe moito menos. Neste caso, en outros moitos, pero neste caso con unha sustancial cantidad de droga incautada, sobre todo, máis importante, eliminada da rúa, polo tanto, pois máis seguridade pa a ciudadanía.
A plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte vende desconvocar a folga que tiña prevista para este venres. Unha folga para demandar máis seguridade nos barrios e nomeadamente na zona norte da cidade. O motivo é que non quere interferir no proceso electoral. Esa manifestación tería lugar no último día de campaña. Fernando Toubes é un dos seus voceiros. Estas serán as súas explicacións.
Último día de campaña electoral e notábamos que había unha carga política moi intensa detrás desta manifestación que non nos interesaba a ninguén, non? Nos, desde que iniciamos este proxecto para os veciños dos barrios da Milagrosa e todo o seu entorno, os nosos obxectivos primordiais era pois manter a plataforma como unha plataforma sin ser partidista.
Falamos da zona centro da cidade. O colectivo Lugo Monumental segue criticando o proceso de peonalización do casco histórico. De feito, di que se trata dunha reforma, non dunha peonalización real. Lamenta a destrucción das roseiras da Praza do Ferrol e pide que non pase o mesmo coas de Santo Domingo. Luis Latorre.
É moi llamativo que a reforma que se está haciendo no casco histórico, mal llamada peatonalización, porque simplemente está a reducción de tráfico, é eliminar todas as zonas verdes prácticamente de la zona e reducirlas a, pues, a pequeñas macetas ou cosas por o estilo. Nosotros lo que pedimos con esta iniciativa es que se permita a los lucenses disfrutar de las zonas verdes y que si se retiran las flores que hay en la Plaza de Santo Domingo, por lo menos se deje a la gente llevárselas a su casa para que no acaben como los rosales de la Plaza del Ferrol que acabaron en el contenedor.
Para informar sobre este proxecto de peonalización e como quedará a movilidade no casco histórico de Lugo, a plataforma veciñal Centro de Lugo organizou unha charla informativa que terá lugar este xoves ás 8 da tarde no Instituto Lucus Augusti. Escoitamos a un dos seus voceiros, a José Castro.
Que se trata eso de explicar á cidadanía pois estes plans de peonalización desde un punto de vista técnico, pero que os veciños podan saber e valorar realmente como van quedar as prazas e a rúa do centro unha vez que rematen estes plans. Unha plataforma de veciños apartidista e, dende logo, non nos marca o calendario electoral ni ningún tema político, nada máis que un tema veciñal de información.
Pois imos coa campaña electoral, estamos na última semana de campaña. O Partido Socialista celebrou onte o seu mitin central aquí en Lugo. A alcaldesa recibiu o apoio de varios pesos pesados do seu partido. Entre eles, o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero tamén o seu predecesor, o exalcalde López Orozco. Zapatero e Orozco, onte no mitin.
Eres como la ciudad. O sea, es muy bueno que la alcaldesa se parezca a su ciudad. Esta es una ciudad amable, es una ciudad hospitalaria, es una ciudad culta porque tiene historia, es una ciudad sensible porque quiere cuidar su naturaleza.
Así vas a continuar, porque te vamos a dar a responsabilidad, ¿eh? Vamos a estar contigo o día 28 y sabes que vas a contar con moito apoio dos vicenses.
A candidata do Partido Popular, Elena Candia, participaba este martes nun mitin con veciños das Gándaras, Sagrado Corazón e Galegos. Unha vez máis, dixo que esa maioría absoluta que precisa, que previsiblemente precisará para gobernar no Concello de Lugo, está moi preto, apenas a un puñado de votos, insistía Elena Candia.
Estou absolutamente convencida de que, bueno, que podemos chegar a conseguir unha maioría absoluta, ¿no? Pero non depende de nós, que vamos a traballar hasta domingo, como le vamos traballando pois moito tempo, depende de facernos merecedores da vosa confianza. Calquer tipo de dúda, calquer tipo de aclaración que precisedes, veseña hoxe ou calquer día estamos a vosa disposición, porque estamos convencidos que estamos moi cerca. Falta moi pouquiño para poder chegar a ese porcentaxe, a esa maioría absoluta.
Pola súa parte, o BNG falou hoxe do traballo feito nos últimos 4 anos para mellorar a seguridade nos entornos escolares. Tamén para crear vieiros seguros que permiten aos alumnos de 3 centros ir andando á escola. Rubén Arroxo dixo que ese traballo continuará a partir do 28 de maio co BNG.
E agora estamos a levar adiante a transformación de certos espacios nas entradas e saídas dos colexios. Un gran exemplo é a rúa Gallego Tato, onde unha rúa pola que pasaba o tráfico hoxe é un xardín e un espacio peonil para o disfrute tanto dos escolares como de calquera veciño ou veciña.
Continúa facendo campaña tamén a candidata de Ciudadanos. Propón un plan para que a administración local, para que o Concello de Lugo non siga sendo un obstáculo para os propios lucenses. Escoitamos as ideas de Olga Louzao.
Polo que a revisión da RPT, paralizada desde hai 4 anos, e a posta en marcha de medidas como teletraballo ou a regulación do sistema horario son aspectos básicos que hai que desenvolver para contar cun persoal motivado. A administración ten que estar ao lado da cidadanía, permitindo que todo aquel que precise da súa colaboración conte co apoio necesario. Recuperar a atención presencial e contar cunha administración transparente na que a información sexa accesible para todos non pode seguir sendo unha asignatura pendente.
Pois a candidata de Esquerda Unida Podemos á Alcaldía do Concello de Lugo, Chus Rodríguez, recibirá mañá o apoio de Juan Carlos Monedero. Antes, esta tarde, terá lugar o mitin central de campaña ás 8 na Rúa Quiroga Ballesteros. Participa John Forrest, que é responsable de Política Internacional de Esquerda Unida. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos. Actualizamos a información local, como sempre, a partir das 2:20.